učinit ćemo knjigu Otkrivenja, peta glava od 11. stiha. Tada sam oko prestola video mnoštvo anđela. Čuo sam njihove glasove i glasove bića i starešina. Anđeli kojih je bilo na hiljade i milione klicali su snažnim glasom. Dostojno je jagnje koje je bilo zaklano da primi moć i bogatstvo, mudrost i silu, slavu i čast i blagoslov. Onda sam čuo sva živa bića na nebu, na zemlji, pod zemljom i sve što živi u moru i na njemu kako govore. Onome koji sedi na prestolu i jagnjetu pripada blagoslov i čast, slava i vlast od sad i do veka. A četiri bića rekoše amin, a za rešine padoše ničice i pokloniše se. Nebeski Otče, ovo je taj veliki dan i taj veliki čas bio u ovoj generaciji kada se ovo ispunilo u vreme otvaranja pečata, Otče. I zaista jagnje je bilo dostojno da ustane sa prestola, da uzme knjigu iz božanske desnice, da otvori pečate, Otče, i niko se nije našao dostojan ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom da to uradi.
Amen.
Tako, Otče nebeski, jagnje je i ovoga jutra dostojno, jagnje je zauvek dostojno i zauvek će biti dostojno, Otče nebeski, zato što je Gospod Isus Hrist krvario na krstu Golgote za nas, Otče. I onda kada je bilo pogledano na nebesima ko je dostojan, ko je mogao spasiti čoveka, ko je mogao da prekorači taj ponor, ko je mogao da uradi tu veliku stvar, ko je to ikada mogao i pomisliti da može da uradi niko. Ko je bio dostojan, Otče, iznad svega, Otče, tvoj prorok je rekao, čak anđeli, oni su bili dostojni, ali oni nisu bili sa čovekom ništa. Ali on je postao čovek, rođak, otkupitelj, spustio se na zemlju, Otče nebeski, i otkupio nas je, platio je tu cenu i jagnje je to učinilo, Otče. Tako, Otče nebeski, dozvolio ovoga jutra da govorimo o njemu na jedan ispravan način, dozvolio Otče nebeski da ga proslavljamo kao što su ga oni proslavljali toga dana, kada su pečati bili otvoreni, kao što ga proslavljaju i sada, Otče nebeski, jer mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Da. Dakle, ćemo danas govoriti o jednoj temi o kojoj sam ja želeo da govorim dosta dugo vremena, a to je Božija slava. Dakle, govorit ćemo o jednoj stvari, nećemo sada govoriti samo o nebesima i o tome kako je slava Božija na nebu, i kako se to desilo i šta je u stvari slava Božija. Znači, mi znamo da je Isus Hrist otišao u nebo i on je seo na prestolo, na prestolo, i sada ga svi proslavljaju. Isto tako, kada dođemo do poruke, mi možemo vidjeti da je Abraham o tome govorio da Bog u početku nije bio Bog. Da Bog znači neko koga proslavljamo i da je Bog, pošto nije bilo ni jednoga stvorenja, nije bilo nikoga da ga proslavlja, on je bio samo potencijalno Bog, on je mogao da bude Bog, i onda kada je stvorio anđele, on je postao Bog zato što su ga anđeli proslavljali. I kada mi govorimo o Božjoj slavi, mi možemo vidjeti u stvari da je puno toga vezano za Božju slavu. Dakle, Bog je u početku bio sam i njegova želja je bila da bude proslavljan. On je želeo da postoje biće koja će mu se diviti i koja će ga proslavljati i koja će njega u stvari načiniti Bogom. I u početku on je stvorio anđele i anđeli su ga proslavljali. Onda je stvorio čoveka sa istom svrhom da ga čovek proslavi. I ako mi pogledamo, čak i ako hoćete i pad, ne čoveka, nego taj duhovni pad koji se desi u nebesima, jedini razlog zbog čega je Satana otpao i zbog čega mi danas imamo pakao, imamo demonski svet, imamo Lucifera, imamo celu tu borbu, celu tu bitku koja se vodi kroz pola večnosti u stvari. Znači, razlog je bio Satana nije želeo da proslavlja Boga. On je želeo da njega proslavlja. I kako god čitate Bibliju i šta god vi govorite, vi ćete vidjeti da je u stvari Bog stvorio njega i on je bio heruvim zaklanjač, jedan najmoćniji anđel, ali on nije bio. I brat Abraham je rekao da je on čak bio jedan sa Bogom u svemu, osim u kreativnoj sili, on nije mogao stvarati ništa. Ali njemu nije bilo dovoljno da bude čak jednak sa Bogom, on je želeo da bude proslavljan kao Bog. On nije želeo da peva pesme Bogu, on je želeo da se pesme njemu pevaju. On nije želeo da se pokloni Bogu, on je želeo da se njemu drugi anđeli klanjaju. I razlog, ili motiv, ili ono što je pokrenulo taj pad u nebesima, bio je ponos i odbijanje Lucifera da proslavlja Boga. I ceo pad demonskog sveta, kako god to bilo i kako god se to desilo, razlog je bio ta: ja ne želim da te proslavljam, ja ne želim da te priznajem kao Boga, ja ne želim da tebe proslavljaju anđeli, ja želim da mene proslavljaju kao Boga. Ja želim da se meni pevaju pesme, ja želim da se meni pevaju himne, ja želim da budem onaj koga će anđeli proslavljati, i to je prouzrokovalo pad. I kada je Bog video tu želju Luciferovom srcu, on ga je zbacio sa nebesa, i od tada pa nadalje mi imamo pakao koji je Bog stvorio za Satanu i za njegove anđele. Razlog zašto je stvorio pakao za njih je zato što su oni odbili da proslavljaju Boga i želeli su da oni budu umjesto Boga. Želeli su da oni budu bogovi i želeli su da oni primaju slavu za sebe. I to se nije promijenilo ni ovoga jutra. Lucifer, gdje god bio i šta god radio, jedna stvar je nešto što njega karakteriše. On gradi sistem, on gradi poredak, on gradi svoj edenski vrt, on gradi svjetski savez crkava, on gradi politički savez Ujedinjenih nacija. On je načinio ovaj svijet sa jednim ciljem i sa jednim svrhom, da bude proslavljan i da on bude taj koji će primati slavu od ljudi. I to je jedini razlog zbog čega on radi sve ovo što radi. To je jedini razlog zbog čega on čini ovo što čini. On želi da bude proslavljan i nikada on ne želi da se pokloni Bogu više. Znači, Eva i Adam, kada su bili stvoreni, oni su bili stvoreni sa istim ciljem i sa istom svrhom. Oni su bili stvoreni da proslavljaju Boga. I kada su se udaljili iz Božije prisutnosti i kada su otišli u greh, ta slava ih je napustila. I svaki problem koji mi danas imamo, sve ono što o čemu mi danas govorimo, jeste, suština svega toga je nedostatak u ljudskim dušama želje da daju slavu Bogu. I mi govorimo veoma često o otkrivenjima i ona su veoma važna. Mi govorimo o otkrivenju reči Božije i to je nešto što je suštinski važno i mi uvijek treba da se vratimo na Luku 24. glavu zato što tamo imamo jedan veoma važno pismo koje kaže: nisu li srca u nama gorela dok je on nama govorio pismo? Jer kada Bog obnavlja i kada Bog obnavlja ljudsko srce i kada Bog postavlja čovjeka na mjesto koje je za njega bilo predodređeno u Edenskom vrtu, mi možemo govoriti o veoma moćnim stvarima u koje je Adam imao i veoma moćnoj poziciji koju je Adam imao. Abraham je govorio da je Adam bio u poziciji sina Božijeg i da je on mogao pomerati planine izgovorenom reči. I on je imao autoritet izgovorene reči i to će se vratiti sinovima i kćerkama Božijim na kraju vremena, autoritet izgovorene reči. Ali postoji jedna stvar koja tome prethodi. I pre nego što se taj autoritet može vratiti, postoji nešto što je po meni veoma suštinsko i što ne sme da bude, preskočeno. Kada govorimo o Luki 24. glava, mi možemo vidjeti otkrivenje da im je on otvorio razumevanje da razumeju pismo. I to je Božji prvi korak u tome kako postavlja čovjeka nazad u poziciju koja mu pripada. Bez otkrivenja reči, bez razumevanja pisma, bez otkrivenja reči Božje za ovaj dan, mi ne možemo čak ni pomisliti da se vratimo u poziciju u kojoj su bili Adam i Eva. Zato što Bog želi da oni budemo u toj poziciji, oni su razumeli reč Božiju koja je bila njima namenjena, također i mi imamo um Hristov koji nam omogućuje da razumemo pisma koja su namenjena za naš dan. I to je veoma važna stvar, mi to ne smemo preskočiti, ali budući da već to imamo, pošto smo mi vernici poruke, kršteni u ime Isusa Hrista, verujemo sve ono što je ova poruka donela, naravno da mi imamo otkrivenje reči. Sad pazite, sljedeću stvar, mi bi veoma rado želeli da odmah budemo prebačeni u poziciju sinova Božih. I mi bi želeli u ovome trenutku da imamo autoritet izgovorene reči i to dolazi i mi se nalazimo i mi idemo ka tome cilju, ali nemojte zaboraviti jednu stvar, da između te dve stvari Bog je rekao, i oni su u stvari rekli, i to je bio deo njihovog iskustva, nisu li naša srca u nama gorela dok je on nama govorio pismo? Sada, ovo su emocije, ali je to i nešto dublje od emocije. Kada reč Božja jeste manifestovana i kada ona stvarno dođe do ljudskog srca, ona ne može čoveka ostaviti ravnodušno. Jer ako vi čujete reč Božju i to vas ostavi ravnodušnim, onda vi to niste čuli na dovoljno jasan ili dovoljno ispravan način. Ako vi čujete reč Božju i to vas ostavi ravnodušnim, onda ta reč nije bila rečena vam. Ako vi čujete reč Božju i to vas ne pokrene i to ne pokrene vaše srce, onda nešto nije u redu i vi treba da idete i da se molite u vezi tih stvari. Jer sad, ovo je vreme veoma čudno, laodikejsko doba. Laodikejsko doba je jedno bolesno vreme, a glavna bolest Laodikejske crkve jeste mlakost. Ne čak hladnoće, nego mlakost. Znači, nikada to nije u ovome dobu da je problem bio nedostatak religioznosti ili nedostatak odlaska u crkvu ili nedostatak crkava koje imamo denominacijskog sveta. Mi imamo isuviše mnogo religije na ovome svetu, ali postoji jedna stvar koja je zaista problem ovoga vremena, to je mlakost. Ljudi i kada čuju nešto, oni ostaju mlaki u odnosu na to. Ljudi kada i čuju nešto, oni ostaju ravnodušni u odnosu na to. I ravnodušnost, i mi mlakost možemo koristiti jedan drugi naš izraz da bi opisali tu red, da bi opisali to stanje, to je ravnodušnost. Znači, ljudi danas mogu da čuju neverovatne stvari. Vi možete doći i reći, znaš šta, Isus je umro za tebe. I on će se nasmejati i otići na svoju nedeljnu zabavu. I možete reći, Isusa Hrista su rasapeli na krstu Golgote. A on će reći, toliko ljudi umire na ovome svetu. Jednostavno, ravnodušnost je jedna glavna reakcija ljudi ovoga doba. A biti ravnodušnost je veoma, biti ravnodušan, odnosno reći Božiju, veoma blizu toga biti proklet od Boga. Zato što je Bog rekao, i ako vi zapazite pismo koje je rečeno u ovome danu i ovoj generaciji, da si bar vruć, ja bih to cenio. Da si hladan, Brahman kaže, ja bih to više, on bi to više poštovao nego što je ova mlakost u kojoj su ljudi upali i u kojoj se ljudi nalaze. Da oni dođu i da kažu, ja ne želim da imam nikakve veze sa religijom. Da oni dođu i da kažu, ja ne želim da imam nikakve veze sa crkvom. Da oni dođu i da kažu, ja ne želim da imam nikakve veze sa Bogom, mene to ne zanima, on bi to mrzeo, ali bi to podnao. Ali ono što Boga čini, u stvari, Brahman kaže, bolesnim, i čini se i stvara u njemu jedan osjećaj povraćanja, jeste kada vidi ljude koji slušaju sve te velike stvari o Bogu, koji slušaju sve te istine o Božjoj reči, a ostaju hladni, ravnodušni u odnosu na to. I zato je Pavle napisao, i to je jedna stvar, jedno pismo na koje se mi možemo pozvati kada govorimo o ovoj temi, kako ćemo mi u stvari proći ako zanemarimo ovako ili ovoliko spasenje. Znači, kako ćemo mi proći ako zanemarimo ovako ili ovoliko spasenje? Znači, a dobro, ako ne radi, ne radi, pusti. Stvarno ne mogu. Znači, kako ćemo mi proći ako zanemarimo ovakvo ili ovoliko spasenje? Znači, mi ne možemo razumeti te stvari. Mi ne možemo razumeti te stvari zato što su one veoma važne za naše spasenje. Ravnodušnost je stvar koja se Bogu gadi. Znači, ako imate ravnodušnost u svome srcu, onda bolje da ne budete nikako vezani ni za kakvu crkvu, ni za kakvu službu, ni za kakvo mesto, zato što nema nikakvog razloga i nema nikakvog smisla da dolazite na takva mesta. Znači, ako čovjek je ravnodušan u odnosu na spasenje koje je Bog učinio za njega na Golgoti, ako čovjek može da čuje, Isus Hrist je umro za tebe, ako može da čuje po njegovim branama, ti si izlečen. Ako može da čuje sve te stvari, da ostane hladan u odnosu na sve to, da ostane mlak u odnosu na sve to, da se nasmeje, da otpeva nekakve pesme ili nekakve pesmice i da nema nikakve reakcije u njegovom srcu, onda on nije uopšte ni za crkvu, ni za službu, ni za Boga, ni za što. Zato što je ravnodušnost prokleta stvar. Znači, oni mogu, ljudi slušaju danas, zapamtite to, u denominacijama se propoveda, ne istina, ali se propoveda deo istine. I ako njima ljudi govore, ako njima propovednici govore, Isus Hrist je vaš spasitelj, Isus Hrist je tvoj spasitelj, Isus je umro za tebe na Golgoti, oni se smeju, oni žvaću žvakaće gume, kako je to Brahan govorio da rade na službama Billy Grahama, oni uzmu žvakaću gumu i oni je žvaću i oni ne pokazuju nikakvo poštovanje, oni ostaju hladni, oni ostaju mlaki, oni ostaju ravnodušni i onda se Bogu to gadi. I kada to dođe do jedne takve stvari, da se Bogu to gadi, on je rekao, ja ću ih izbljuvati iz mojih usta. Sada možemo pogledati, ovdje se ne radi o doktrini, ovdje se ne radi o otkrivenju, ovdje se ne radi o tim stvarima, ovdje se radi o nečem drugom, ovdje se radi o ravnodušnosti i nedostatku osjećaja u srcu za Boga. Amen. I to je jedna veoma, veoma važna stvar. Laodikeja nema problem sa doktrinom. Laodikeja ima problem sa svojim srcem. Laodikeja nema problem sa znanjem, ona ima problem sa svojim srcem, ona je mlaka, ona nije hladna, ona je mlaka u odnosu na Boga. Laodikejsko crkveno doba je jedno mlako crkveno doba, doba u kome ljudi slušaju o veličini i o slavi Božjoj, ali ostaju hladni na sve to. I Pavle kaže, kako ćemo mi završiti, kakav će naš kraj biti ako mi zanemarimo, ako nas bude baš briga za takvo i za toliko spasenje. I sada vi kada vidite, ima jedna stvar, i zato što ja kada sam govorio o ovome, prošli put govorio sam o teologiji poruke, teologija može da bude hladna čak i kada je ispravna. Zato što postoji jedna veoma važna stvar, vi možete imati ispravno razumevanje, ispravnu teoriju, ispravno znanje određenih stvari, ali to ispravno znanje mora da bude pomešano sa nečim drugim. To ispravno znanje mora da dođe do srca i mora da zapali ljudsku dušu. Zato što kada je to bilo u vreme otvaranja pečata, vi vidite jednu atmosferu koja je bila u nebesima. Ta atmosfera koja je bila u nebesima bila je atmosfera Božije slave i oni su se radovali, oni su proslavljali Boga, oni su vidjeli koliko je to veliko. Oni nisu samo to teoretski mogli objasniti. Vi kada čitate ovaj deo, kada čitate petu glavu knjige Otkrivenja, vi vidite jednu stvar koja je veoma bitna. To nije bila samo teorija njihovog uma. To nije bilo samo nešto u njihovoj glavi, u njihovom srcu, to je bilo nešto što je zapalilo njihove duše i oni se klanjaju Bogu, oni viču, oni proslavljaju Boga, oni viču dostojno jagnje koje je zaklano da primi hvalu, slavu i čast. 24 starešine, Vrabrakljan je rekao da su to 12 patrijarha i 12 apostola, uzimaju svoje krune i oni se klanjaju onome koji živi u sve vekove. Oni se klanjaju Isusu Hristu, oni viču, oni su radosni, celo njihovo biće je ponese. Zato mi kada govorimo o svim tim stvarima, mi moramo razumeti u stvari da je istinska stvar u istinskoj crkvi živoga Boga spoj emocija i znanja. Vi ne možete ni jednu ni drugu stvar. Ljudi su to uradili u ovoj generaciji i dobili su ovo što su dobili. Brat Brahim je govorio, ako ljudima nedostaje otkrivenje, onda su njihove emocije uzalud. Onda oni ne proslavljaju Boga, onda oni proslavljaju Boga ovoga sveta. Ali ako ljudi imaju otkrivenje, ali nemaju nikakvu emociju u tom, onda je to veoma pogrešna stvar, zato što se nebo sastoji od radosti. Nebo se sastoji, Brahman kaže, čak od vikanja. On je rekao, ovo je u stvari najtiši svet na kome ćete se vi ikada naći. Nema tišeg sveta od ovoga. I onda kada je on došao u te formalne crkve, gdje ljudi nisu smeli da podignu ruku, gdje ljudi nisu smeli da kažu amin, gdje ljudi nisu smeli da pevaju, gdje ljudi nisu smeli da se pokrenu, gdje su ljudi bili tako uštirkani, gdje su ljudi bili tako formalni, on je rekao, ovo će biti najtiši svet za koji ste vi ikada znali. Jer kada odete u nebo, vi ćete tamo prva stvar koju ćete čuti i koju ćete zauvek slušati, to je muzika. I to je nešto što đavo ponaša u ovoj generaciji. Ono ponaša muziku. Znate zašto? Zato što on u ovom sataninom Edenu, on želi da vam muziku stavi na svako mesto, u svaku salu, na svakem koraku gdje se vi nalazite, da vam je pušta danju i noću. On želi da muzika trešti zato što je to imitacija neba. Vi ne možete otići na nebo i ne možete biti u nebu da neko ne peva pesmu o slavi Isusa Hrista. Vi ne možete biti u nebu da neko ne proslavlja Isusa Hrista. Vi ne možete da se okrenete levo ili desno, napred ili nazad u nebo, a da neko ne govori o slavi Gospoda Isusa Hrista, zato što je nebo mesto gdje se proslavlja Isus Hrist. Nebo nije mesto gdje se Isus Hrist analizira, nebo je mesto gdje se Isus Hrist proslavlja. Proslavljaju ga dan i noć, daju slavu Bogu, skidaju svoje krune, kleknuli su na svoja kolena, dali su slavu Bogu, radovali su se zbog onoga što je on uradio za njih. Sada, to je jedna veoma, veoma velika istina. Sada, ako neko kaže, ja verujem da me Isus spasio. Slušajte, zato se evanđelje zove jedna radosna vest. Ja verujem da me Isus Hrist spasio. Pa dobro, ako veruješ, kako možeš ostati hladan u odusnutu? Kako čovjek može ostati hladan ako bi ga sada stavili u zatvor i dođe neko i plati kauciju za njega i izvede ga iz toga zatvora? Kako on može ostati radosan na svoju slobodu? Kako može ostati hladan, nezainteresovan? Kako može ostati bez emocija u sebi ako bi mu neko pomogao u ovom zemaljskom životu? Ali onda ako čovjek zaista poveruje da Isus Hrist njega izbavio od smrti, da ga izbavio od pakla, da ga izbavio od svih tih stvari koje su večna odvojenost od Boga, kako može ostati hlada i ravnodušna na takvo i toliko spasenje? I Pavle je rekao, ja to ne mogu razumjeti u stvari, kako vi možete biti ravnodušni, kako možete biti hladni kada se priča o tome, kako možete biti nezainteresovani kada se priča o tome, kako možete ući u to stanje mlakosti, a Laodikeja, celo doba je ušlo u to stanje. Ove generacije, ne samo ova, dve zadnje generacije ovoga sveta se nalaze u stanju mlakosti. Ako mi računamo da je Laodikeja počela početkom 20. veka, mi se nalazimo u 21. veku. Dakle, šta mi imamo? Mi imamo u stvari vek i po jedne hladnoće, jedne mlakosti u kojoj je crkva, u kojoj su generacije ljudi u tomu. I onda Pavle kaže, kako ćemo mi proći ako zanemarimo takvo i toliko spasenje? Kako će proći? Pa proći će onako kao što Biblija govori u 8. i 9. glavi, 10. glavi, 11. glavi, 14. i 15. i 16. glavi Otkrivenja. Tako će proći. I možda najveći greh ovoga sveta i ovoga vremena nije ono sa čime se ljudi toliko opterećuju, a ljudi se opterećuju stvarima koje su užasne u ovoj generaciji, to su pijenje, pušenje, preljube, sve te stvari, idolatrija, i ničega od toga ne bi bilo, ničega od toga ne bi bilo da nema ravnodušnosti u ljudskim srcima i nedostatka osjećaja za Boga. I čak je Biblija rekla, i razmišljajte o toj stvari, zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju u laž. Oni su čuli istinu. I onda, ne da nisu znali istinu, oni su je čuli, pazite, čuli su istinu. Sada Pavle ovdje ne govori o katolicima, Pavle ovdje ne govori o protestantima, Pavle ovdje ne govori ni o pentakostalcima, Pavle ovdje govori o ljudima koji su čuli istinu, ali nisu imali srce koje voli. Oni su čuli istinu o Bogu, ali ta istina nije prouzrokovala da ga oni voli. Ta istina nije u njima prouzrokovala da ga oni poštuju. Ta istina nije u njima prouzrokovala da ga oni proslavljaju, zato što istina reči Božije koja je nama dana u ovoj generaciji treba da dovede do jedne stvari, do nas, da nas vrati na mesto na kome su bili Adam i Eva i da nas postavi na mesto gdje su ova 24 stvorenja bila iz knjige otkrivenja, koja su skinuli svoje krune i dali slavu Bogu. Kada Bog šalje prorok, jedna je veoma važna stvar zbog toga što vidite, kada se ove naše kasete vrata sinhronizuju, kada vi imate glas čovjeka koji prenosi, to i koji to prevodi, tu atmosferu službe, vi imate atmosferu službe. Ali čim to stavite u formu knjige, vi imate materijal za izučavanje, i to je istina. Dobro je jedno i drugo. Ali materijal knjige za izučavanje, vi kada uzmete i čitate ovo što je Brat Brahan govorio kada je propovedao o 4. i 5. glavi otkrivenja, znači to je prolaz između crkvenih doba i pečata. Govorio je o tim stvarima pre nego što je prvi pečat otvoren, govorio je o tim stvarima. Prelaz, znači nešto što spaja crkvena doba i pečat. I tu je govorio o 24 starešine na nebesima, i vi kada uzmete knjigu, vi nemate atmosferu te službe. Vi imate materijal za izučavanje i to je jako dobro. Bez toga mi ne možemo i mi treba da proučavamo Božju reč svaki dan. Amen. Mi treba da se hranimo tom reču svaki dan, ali kada stavite tu kasetu i kada slušate glas brata Brahama, kako je on izgovarao te reči, vi vidite da je ta crkva vrištala u tom trenutku. Vi vidite da je ta crkva bila gotovo na nebesima u tom trenutku. Vidite da je brat Brahan bio toliko uzbuđen dok je to govorio da je morao da počne govoriti u novim mjesecima. I on kaže, kako je to velika stvar. O, kako je to velika stvar. Jagnje je ustalo sa prestola. On je uzbuđen, prorok je uzbuđen. Jagnje je došlo do prestola. Jagnje uzima knjigu koja je zapečatjena sa 7 pečata. I on govori o tim stvarima. Ko je dostojan na nebu? Ko je dostojan na zemlji? To je pokrenulo njegove emocije. I vi to ne možete vidjeti u knjizi pečata, zato što je emocija izvađena iz knjige. Knjige same po sebi vade emociju iz toga. Knjige su vam takve. I onda prorok kaže, ja kako mu zahvaljujem, kako ga volim, kako ga ljubim, ja čak ne mogu naći reč u engleskom jeziku da bi njemu zahvalio, ja moram sada početi govoriti u nekom nepoznatom jeziku da bi izrazio svoje osjećanja prema njemu. Zato što je to bio jedan svet, jedan veliki trenutak. Svatate li vi šta je to bilo? Cijelo nebo je bilo uzbuđeno. Mi bi mogli koristiti reći, mogli bi reći, cijelo nebo je bilo u ekstazi, cijelo nebo je bilo u delirijumu, to je bio vrhunac onoga što su oni čekali cijelo vrijeme kada se tamo nalaze pod oltar. Ko je dostojan da otvori ove pečate? Ko je dostojan da pozove ta imena? Ko je dostojan da okonča ovaj i ovakav svet? Ko je dostojan da dođe na zemlju i da pozove nevestu iz groba? Ko je dostojan da dođe i da izgovori uskrsnuće? Ko je dostojan da to uradi? Ko to može uraditi? I sada onda kada uzmete samo teologiju toga, ona je dobra, ali ona će vas dovesti do detaljisanja, ona će vas dovesti do toga da ćete vi vidjeti, dobro, ovo je kraj vremena, mi se nalazimo na kraju vremena. Čekajte, šta se dešava na kraju vremena? Isus Hrist, isti onaj koji je hodao Galileju, Isus Hrist, isti onaj koji je bio kod Lazarevog groba i koji je rekao, Lazare, izađi, i podigao mrtvoga čovjeka i vratio ga nazad, Isti taj Isus Hrist koji je pred njihovim očima bio uznet na nebesima, pošto je patio na Golgoti. Isti taj Isus Hrist koji je bio u paklu i savladao pakao. Isti taj Isus Hrist koji se spustio do Lucifera samog i do njegovog trona na dnu pakla, uzevši ključeve od njega, i izašao je i izašao je kao moćni pobednik, a onda bio uznet u nebesima. Bio je tamo 2000 godina, bio je tamo 2000 godina i branio nas od svake optužbe, od svake kletve, od svake satanine izmišljotine. Sada taj Isus Hrist ustaje u svojoj slavi i sili. Onaj koji je jednoga dana pre 2000 godina ušao u nebesa i koji je prošao stazama neba i došao je do prestola i čuo Boži glas i meni sa desne strane, dok ne položim sve neprijatelje svoje za podnože tvojim nogama. I taj Bog se popeo, taj Isus, taj Sin Boži se popeo na presto, seo je na presto i Vrev Rahem je kaže, Bog ga je podigao tako visoko da je on morao da se sagne da bi video nebo. Ali sada taj koji se morao sagnuti da bi video nebo ustaje sa svoga prestola i sada kaže, vreme se završava, a cela nebesa govore da li je došao taj dan, je li došlo to vreme, je li taj dan ovaj dan. Da li ćemo se mi vratiti na zemlju sada? On ustaje, on se vraća nazad, ovo je vreme našeg uskrsnuća, ovo je vreme kada mi treba da se spustimo na zemlju po svoja tela, ovo je vreme kada sve treba da se završi, ovo je vreme kada će on okončati satan i neden dole na zemlji, ovo je vreme kada će on uspostaviti hiljadugodišnje carstvo, je li ovo doba kada se mi vraćamo na zemlju? On ustaje, a nebo se pita, je li taj dan ovaj dan, je li taj čas ovaj čas? Vidite, ima puno emocija u to. Ima puno slave u to. Ako uzmete slavu iz toga, vi ste uzeli duha iz toga. Sada, ima nešto u ljudskim srcima što se uzbudi i brat Rahem je to definisao jednim čudnim terminom. On je rekao, ja se sada osjećam religiozno. I to je jako zanimljivo. Sada mi kažemo, brat Rahem je bio pomazan. Hajde malo da razmišljamo, nije li to pomazan. Znači, brat Brahim je mogao da govori o Bogu, da priča o Bogu i svaki čovjek to može. Znate, kada vam Bog da nešto, vi ćete to imati do kraja života. Ako vam je dao dar jezika, kao što ja imam dar govorenja u jezicima, ja mogu govoriti kad god želim. Ako vam je dao znanje njegove reči i znanje reči za ovo doba, vi to znate pa znate. On vas se nikad neće odreći toga, nikad vas to neće uzeti od vas. Vi ćete uvek znati dok živite na zemlji da je Bog poslao proroka, vi ćete uvek znati da živite u zadnjim vremenima, da su pečati otvoreni, sve te stvari će biti nama uvek dat, znane, zato što su nam dat. Ali nemojte zaboraviti da postoji jedna plus stvar koja ide sa time, imate duh toga, imate emociju toga, imate slavu toga, ajde da nazovemo slavu toga, znate što se desilo toga dana? Vi možete, ako nemate tu slavu, vi možete kroz četvrtu i petu glavu knjige otkrivenja ovako proći. Da, navršilo se vreme, Isus je ustao, anđeli su bili tamo, 24 starešine su bili tamo, oni su skinuli svoju krunu. I ako je to hlad, ako je to prosto samo informacija, ajde stanite malo. Rab Rahman je rekao da svaki stih Biblije slavi Boga. Dok vi ne osjetite slavu toga, razumete? Dok vaše srce ne dođe u takvo stanje da prosto počne da mu se divi. Pokušajte to da shvatite i da uhvatite, zato što je to sila transformacije. To vas tačno vraća nazad na vaše originalno mesto, zato što ako vas je Bog ikada stvorio, jedini razlog, Bog vas je naravno stvorio, ali jedini razlog što nas je Bog ikada stvorio, jeste da bi ga mi proslavljali. Jedini razlog zašto je stvorio anđela jeste da mu anđeo dođe i da ga slavi. Jedino zašto je stvorio Adama i Evu je da dođe i da mu daju slavu. On se spuštao svake večeri u Edenski vrt. Pa šta mislite zašto je tamo dolazio? Amen. Dolazio je po slavu koja mu pripada. Dolazio je da čuje reči zahvalnosti. Dolazio je da dođe do Adama i do Eve i da čuje taj glas, Oče, hvala ti za ovaj dan, hvala ti za ovaj svet, hvala ti za ovo plavo nebo iznad nas, hvala ti za ove životinje, pitome koje nas okružuju, hvala ti za ovaj mir, hvala ti za ovu radost, hvala ti za ovaj spokoj, hvala ti za ovaj svet koji si dao meni i Evi, hvala ti za naše zajedništvo, hvala ti za naše jedinstvo, hvala ti što si nas postavio na ovo i ovako lepo mesto, zato se spuštao svako večer da primi slavu, jer on je dostojan slavu. Amen. I mi moramo jako dobro i jako duboko da razmislimo o tim stvarima. Bog je, nije bio Bog. U redu, prorok vam daje teološku informaciju i to je istina. U početku on je bio Bog u perspektivi, u potencijalu, ali onda je stvorio anđele i anđeli su ga proslavljali i to je njega načinilo Bogom. I mi moramo stati kroz ove informacije i onda vidjeti razlog ili svrhu zbog čega je Bog sve ovo uradio. Stvorio je zemlju, stvorio je čovjek, dozvolio je da se ljudi razmnožavaju. Zašto? Da se rađaju i da umiru. Zato što želi da ga oni proslavljaju. I onda prorok ide i dalje. Oni su njega mogli u početku proslavljati kao stvoritelja. Ali ga nisu mogli proslavljati kao spasitelja. Jer Bog je stvorio anđele. I sve što su anđeli znali, mi smo postali kada nas je Bog stvorio. Bog je stvorio nebo, Bog je stvorio planinu, Bog je stvorio reku, Bog je stvorio šumu, Bog je stvorio more, Bog je stvorio ptice, Bog je stvorio ovu okolinu i sve što su oni znali, on je stvoritelj i oni govore svet, 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 svet je Gospod nad vojskama koji je stvorio sve. To je ona pesma što je prorok volao da pesma, o Bože moj, kad posmatram ovaj svet koji si ti stvorio. Ali oni nisu mogli pevati, ja znam da je moj spasitelj živi, nisu mogli pevati u spasenju, oni nikada nisu bili izgubljeni. Oni su se mogli diviti Bogu zato što je stvorio svet, zato što je stvorio nebo, možemo i mi, ali oni nikada njega nisu mogli proslavljati kao svoga iscelitelja, kao svoga spasitelja, a onda je Bog stvorio čoveka, znajući da će čovek otići u greh i onda je spasio čoveka, i veoma jasno kaže kroz proroka Isaiju zašto ga je uopšte spasio. Ja ću te spasiti, a ti ćeš me proslaviti. Razumete? Bog ima svrhu zašto to radi. A svrha je, ja ću te spasiti, a ti ćeš me proslaviti. Ja ću te spasiti, a ti ćeš me proslavljati. Pokušajte to da razumete, jer dok ne dođemo svi zajedno do toga mesta, da se osjećamo zaista religiozno kad pričamo o njemu, ostavimo sada i znake, ostavimo isceljenja, ostavimo polaganja ruk, ostavimo u stranu sve ono što smo govorili na prošloj službi, nemojmo zaboraviti jer je veoma važno, ali hajde sada da stavimo malo fokus na ovo. Znači, vi ne možete reći da ste pomazani, sve dok ne osjetite u svome srcu slavu Božju i dok ne počnete da mu se divite. To je ta stvar. I ne možete reći da ste vraćeni nazad u svoju originalnu poziciju sve dok vaše srce nije zapaljeno za Boga i sve dok vi niste zadivljeni Isusom Hristom i njim sam. I zato kada uzmete teološku formu ovih pečata i kada to prolazite 10 puta pročitate, 15 puta pročitate, obično ljudi pročitaju to i 20-30 puta, ali ja se pitam koliko puta stave kasetu, koliko puta čuju glas, koliko puta osete atmosferu toga dana, koliko puta osete atmosferu te večeri kada je prorok bio zapaljen, zadivljen time i rekao je kako je to neverovatno. Kako je to neverovatno. Da li možete, prijatelji moji, da li možete, braće i sestre, samo da osjetite za trenutak, on je bio spasitelj koji je sedao na nebesima 2000 godina. 2000 godina slušajući moje molitve, slušajući moje slabosti, uvek, ali uvek, uvek, baš uvek je mogao biti dotaknut osjećanjima svačije slabosti. Svako ko je želeo da svoje terete položi na njega, mogao je položiti na njega. Svako ko je želeo svoja bremena da skine sa sebe, mogao je prebaciti na njega. Svako ko je želeo svoje brige da stavi na njega, mogao je da stavi na njega. Ja verujem da i ovoga jutra svako od nas to može da uradi još uvek, ali onda posle 2000 godina on je ustao, moćni pobednik, ustao je sa prestola, zakoračio je napred, celo nebo je to gledalo, to je bio on, ne neko drugi, to je bio on. Onaj koji je bio mrtav, ubili su ga. Onaj koji je bio ponižen, ponizili su ga. Onaj koji je bio razapet, razapeli su ga. Onaj koji je bio oklevetan, oklevetali su ga. Onaj o kome su lagali, sada on posle 2000 godina iskoračuje iz svoje slave, uzima knjigu od onoga koji sedi sa prestolu, uzima tu knjigu. I onda oni gledaju u njega. čovjek na zemlji, prorok, nije bi mogao biti ravnodušan na te stvari, mogao je biti, pogledajte kako se osjeća, on nešto je pričao, pogledajte kako se osjeća. Prav Rahman kaže, nebo ga je slavio, zemlja ga je slavio. 24 starešine su rekli, došlo je vreme i sada mi skidamo svoje krune koje nam je on dao, mi smo ništa, on je sve, naša služba je ništa, on je sve, bez njega svi bi mi bili ništa.
Amen. Amen.
12 patrijarha i 12 apostola, veliki ljudi iz staroga zaveta, 12 velikih ljudi novoga zaveta. Vi tome ako hoćete možete dodati i 7 glasnika, 7 crkvenih doba, svaki od njih bi skinuo svoju krunu i stavio je dole i rekao, dostojno je jagnje koje je zaklano da primi hvalu, čast i slavu, jer bez njega 12 patrijarha bi bilo u paklu, bez njega 12 apostola bi bilo u paklu, bez njega 7 glasnika, 7 doba bi bilo u paklu, bez njega 2 proroka Izraela na kraju vremena bi bilo u paklu, bez njega bi svi mi bili u paklu i dostojan je on, on i samo on, da primi hvalu, slavu i čast. A onda bi prorok mogao povikati, Gospode, da li je taj dan ovaj dan? On je bio toliko uzbuđen i toliko je bio u Božjoj slavi, u Božjoj atmosferi. Toliko je bio u Božjoj slavi, u Božjoj atmosferi toga dana i te noći kada je to propovedao. Da se pitao da li je ovo dan, da li ću ja ujutro biti ovdje ili na nebu, da li će ova crkva ove večere biti uzneta, znate, on je propovedao, a 7 pečata su tek trebali da budu otvoreni. Pokušajte da shvatite proroka, te noći on nije znao. On nije znao šta su tih 7 pečata. Niko nije znao. Da li možete shvatiti te scene, ja ne znam kada je to bilo, mart 63. ne znam koji mart. Ali uzmite da su otvarani pečati tih večeri i on ne zna, pečati se otvaraju tada, te noći. Svatate, ali on nije držao predavanje o pečatima, on nije držao naučavanje o pečatima, on je bio na zemlji, dok je na nebu isto to vreme, ne neko drugo vreme, Isus ustao, uzeo knjigu i počeo otvarati pečat. I sada imate Vilijama Marijona Brahama ovdje dole na zemlji koji je toliko usnet u nebesku atmosferu, samo slušajte tu službu. On kaže, ja više ne mogu da vam zahvalim ni na engleskom, ni na bilo kom jeziku koji znam. Ja moram sada govoriti u nekome novom jeziku da bi mogu izraziti svoje osjećanja i to kako se osjećam prema njemu. I on nije znao da li će biti sutra ovdje ili na zemlji. On nije znao da ako se otvori 7. pečat, da li će tog trenutka doći uznesenje ili ne. Niko u stvari to nije. Ali upravo to otvaranje pečata je se desilo u tih 6 dana i dok na nebu imate ovo, na zemlji vi imate njegovog glasnika koji to propoveda. Na nebu vi imate Isusa Hrista koji je došao, uzeo ruku, prelomio i otvorio prvi pečat. I celo nebo je bilo upišano i na zemlji vi imate Viljama Marijona Brahama koji propoveda ono što Isus Hrist govori. On je govorio kroz svog proroka.
Aleluja.
I onda stavite to, stavite to i nemojte čak proučavati, stavite tu propoved i samo slušajte tu atmosferu.
Amen.
Samo slušajte tu crkvu, samo gledajte tu slavu, samo gledajte to proslavljanje, samo gledajte kako su se ti ljudi osjećali. A onda kada se slava ukloni iza svega toga, onda vi imate samo informaciju o tom.
Amen.
To je dobro, ali to nije dobro. To je stvarno dobro. Da vi znate da je Isus Hrist ustao sa prestola i uzeo knjigu iz onoga, iz ruku oca koji je sedeo, koji je bio na nebesima. To je jako dobro. To je fenomenalno, ali nije dovoljno. Isto kao što nije bilo dovoljno ljudima koji su išli za Emaus kada su čuli od Isusa Hrista da je Mesija uskrsnuo. To nije mogla ostati, to je bila dobra informacija, to je bilo dobro otkrivenje, ali nije bilo dobro. Da ih je to ostavilo ravnodušnim, to ih nije ostavilo ravnodušnim, oni su rekli, nisu li naša srca gorela u nama? Pa šta ih je zapalio? Reći. Oni su čuli, on je živ. I nisu mogli ostati ravnodušni na tako nešto. Pa čekaj, mi smo ga samo pre nekoliko dana gledali kako ga ubijaju. Mi smo pre nekoliko dana gledali kako ga bičuju. Mi smo pre nekoliko dana ovim našim zemaljskim krvavim očima gledali kako ga razapinju, kako mu su proboli ruke i noge. Mi smo svojim očima gledali kako krv teče iz njegovih vena. Mi smo svojim očima gledali njega na Golgoti kako umire. Mi smo svojim očima gledali kako je Izrael vikao razapni ga, razapni ga, razapni ga. Svojim očima smo to gledali, ali sada, prošlo je samo dva dana, ja znam da je on negde živ, ja znam da on više nije u grobu, ja znam da će se on negde pojaviti, ja znam da je ovde, biti ravnodušan na tako nešto je greh.
Amen.
Prijatelji, biti ravnodušan na tako nešto je greh. To je tipično stanje Laodikeje, biti mlak u odnosu na te stvari je greh. To je tipično laodikejski, ali to je propust. On je mrtav bio, ali sada je živ.
Amen.
I onda je došao i rekao je, mir vama. To sam ja, ne neko drugi, mir vama. Ne neko drugi, to sam ja. Biti ravnodušan na tako nešto je nemoguće. Ne bi trebalo da bude moguće. Oni nisu sebi mogli da dođu, od čovjeka više čak nije pitanje ni vere, ni nevere. To je pitanje činjenice, ko si ti? Ko si ti čoveče, bio si mrtav, gledao sam te, video sam, bio si nemoćan, očekivao sam da ćeš nešto uraditi sam za sebe, ali nisi, prepustio si se krvnicima, ubili su te, ali evo te sada ovdje, ko si ti? Ko si ti čoveče? Bio sam za tobom 30 godina, ali sad te gledam mrtvo, bio si, gledao sam te mrtvo, sada te gledam život i reci mi ko si ti, ti si Bog. I taj Bog je došao među njih i rekao je mir vama. Umirite svoje duše, ja stvarno jesam živ. I sada sad vi možete propovedati, ja vam mogu propovedati u opravdanju ver. I onda možete doći do posvećenja, možete doći do krštenja Svetim Duhom, možete doći do jedinstva, možete doći do svih tih tema koje mi imamo u Bibliji. I možete to sve poslagati ovdje. Bog je poslao proroka, Malakija 4, Malakija 3, piramida, osobine savršenog čovjeka, ali postoji nešto u svemu tome, postoji slava toga.
Aleluja. Amen.
Ne treba, možete vikati, ali ne morate. Ali čovjek kada se osjeća religijan, dobro, brat mi je tako rekao, kada se osjeća nadahnut, da tako, da tako to prevedemo, ali brat mi je u stvari koristio reč religiozno, šta god to značilo šta engleskom jeziku. Šta je to značilo religijozno? Ja se osjećam uzbuđen. Ja sam uzbuđen dok pričam o njemu. I to je stvar koja se ne može odglumiti čak i kad se pokuša glumiti.
Amen. Amen.
Samo pazite, to je stvar koja se ne može glumiti i kada se razmišljate o trećem potezu dok razmišljate o tome, to se ne može glumiti, ili ga ili volite ili ga ne volite.
Amen.
To se osjeti ili ne osjeti. To je u vazduhu ili to nije u vazduhu, to je tu ili nije, kad jeste, onda je to Sveti Duh. Brat Brakam nije uvek bio u takvome stanju kada je propovedao, u stvari zato njegove propovedi imaju vrhunac. I sad vi možete, možete zaista. Znate da njegovo propovedi, sami osjetite kada je došlo do vrhunskog pomaza. I sami osjetite kada je pomazanje na maksimumu i sami osjetite kada je Bog toliko prisutan, znači on počinje sa običnim stvarima. Počinje da priča o Bogu. A Biblija kaže kada vi pričate o njemu, on će se pojaviti. Ali onda kada je to pomazanje došlo, on je počeo da mu se divi, jer kada se on pojavi i kada čovjek dođe i bude u njegovoj prisutnosti, kada je stvarno seme Božije u njegovoj prisutnosti, ono ne može da uradi ništa drugo osim da ga iskreno proslavlja, jer je zato stvoreno i zbog toga postoji. Sada, ko ćemo u dubinu reći? Hajde malo da idemo u dubinu reći. Vi možete biti u pričaku, možete biti u dubini kada je on tu, sve jedno. Ali hajde da idemo malo u dubinu reći. Ja ću ga spasiti, a on će me proslaviti. I sada samo pomislimo o njemu na Golgoti. Zašto? Evo još jednom da se vratimo na temu. Pa dobro, zašto sve to trpiš? A tamo su mu rekli, ako si ti sin Boži, ili da si ti sin Boži, ti bi mogao otići sa toga krsta. I mogao. A mogao je, stvarno je mogao. Sam je rekao, ja mogu poslati 12 legiona anđela. Oni su tu. I oni će ovu scenu da promene u jednom trenutku, utrcaju oka ako treba. Oni će od ovoga sveta i od ovoga Jerusalima napraviti prah i pepe. Ako treba. I ako želimo, oni će od ovoga Jerusalima napraviti gore mjesto nego što je Sodom. Ja to mogu da uradim, ali ja to neću da uradim. Zato što ću ja da uradim? Ja ću da idem i da im se prepustim, ja ću dozvoliti da stave taj krst na moja pleća, a ja ću hodati ulicama Jerusalima sa tim krstom, i ja ću dozvoliti i čutat ću, kao nemo, ja ni reč neću reći. Zamislite. Pazite, oni nisu vodili nemoćnog čovjeka, oni su vodili svemoćnog Boga ulicama Jerusalima. Kada su ga oni hapsili, kada su ga terorisali, on nije bio manje Bog. Da je želeo, on je to mogao prekinuti u svakom trenutku. Mene sada hapsi. Iz vas da hapsi. Mi smo nemoćni ljudi. I da vas likovci, kao što su njega uzeli, da vas vuku ulicama grada, vi bi bili potpuno nemoć. Nemojte nikada zaboraviti da on nije bio nemoć, ali on je bio svemoć. I sa krstom na svojim plećima on je bio svemoć. I sa crnovim krunom u svojoj glavi on je bio svemoć. I sa probodenim rukama on je bio svemoć. On i kad je krvario, i kad je iskrvario, i kad je otišao u pakao, on je i dalje bio svemoć. I znate što je od tvoje moći iskoristio? Ništa. Zašto? Zato što je želao da te spasi. A zašto je želao da te spasi? A zašto je želao da te spasi? Zato što je znao da će jednoga dana doći nedeljno jutro, 1. jula 2018. godine, da će tvoje srce biti zapaljeno, možda konačno zapaljeno, možda zauvek zapaljeno, i reći ćeš u svome srcu, slava Bogu, to je veličanstveno, to je senzacionalno, to je neverovatno, on je umro za mene i ja mu verujem.
Amen.
Ja ću ga spasiti, a on će me proslediti. To je nešto do čega se dolazi po Božjoj milosti. I zaista, ljudi vole da čitaju Božju reč. Ali nekada je čitaju prebrzo. Pravratio mi je proučavao da ga nešto nije pogodilo u dušu. Kao prva stvar da vam kažem, mi se ne možemo tako religiozno osjećati uvijek. Zato što nas se ovo telo ograniča. Ali na službama, bar na njima bi mi morali tako da se. Ili u stvari, bar na njima i bar na službama, te službe bi trebali da budu tako ispunjene Svetim Duhom da možete osjetiti tu slavu, da možete ući u
njih.
Vi se ne možete tako osjećati dok radite na svojim poslovima, ali kada se zatvorite u svojoj sobi i molite, vi bi trebali tako da se osjetite. I zato kada čitate Bibliju, u stvari, naravno, to vam je kao kada hoćete da propovedate, pa se pitate šta ćete da propovedate, koju temu da usmete, uzmete one stihove koji pogađaju tog trenutka vašu dušu, ono što vas slomi, ono što vas zapali, ono što vas dodiruje u tome trenutku, to treba da
propovedate.
I zato je brat Rakam rekao na to pomazanje. Čekao na to pomazanje, veoma često je to pomazanje pogodilo njegovu dušu, dodirnulo je i zapalio. I onda on zapiše, ili nekada je čak tu urezivao te misli koje su mu dolazile na kundaku od puške, i kaže, kada ja to ponovo listam i kada to ponovo čitam, to pomazanje ponovo dođe. I zato vi možete 100 puta proći otkrivenje 4. i 5. glava. može. Ponovo, ponovo, ponovo i ponovo čitati. Čitajte i 101. put. Ali na kraju budite sigurni da dođete u tu atmosferu. Da mu se divite. Jer nešto dodirne vašu dušu. Prvi put u svom životu ja sam to osjetio kada sam čitao taj stih i zato je za mene to jedan od stihova Biblije koje jako volim. Ja sam bio mrtav, a sada sam živ. I dok nisam počeo čitati 7 crkvenih doba, nešto puno nisam ni čitao Otkrivenje, pa tako taj stih nisam puno ni zapažao, ali onda kada prolazite kroz crkvena doba, onda se puno puta suočavate da prorok govori o tome i onda u jednom trenutku vaše srce to vidi. I vaš razum, ali i vaše srce. Pa čekaj, ko je ovo? Pa čekaj, ko ovo govori? Stani za trenutak, pa kako se Jovan osjećao toga trenutka? On je video nekoga koga su ubili, a koje sada ponovo živi. I možete li zamisliti u stvari kako, ajde vidimo, kako se Jovan osjećao na ostrvu Patmos kada mu Isus došao? Kako bi se osjećao čovjek koji je 3,5 godine bio sa njim? Kako bi se osjećao čovjek koji je položio svoju glavu na njegovo rame na zadnjoj večeri? Kako bi se osjećao čovjek koji je Isus rekao, sine, evo ti majke, majko, evo ti sin? Kako bi se osjećao čovjek koji je vidio Isusa mrtvo? Kako bi se osjećao čovjek koji je vidio Isusa kako odlazi na oblacima? Kako bi se mogao osjećati zatvoreni starac, zarobljenih na ostrvu Patmos? To je jedna predivna stvar, on je cijel život propovedao. Pogledajte Jovan život, Jovan apostol, on je cijel život propovedao ono što je doživeo 3,5 godine. Kada pogledate njegovo evanđelje, šta je Jovanovo evanđelje? Priča o onome što je Isus radio, a on gledao. Priča o onome što Isus govorio, a on čuo. I sve što je video i sve što je čuo desilo se u te 3,5 godine. I to u ljudskom kalendaru. U kalendaru ljudskog života 3,5 godine nije previše. Ali on je 3,5 godine to doživeo i onda je o tome propovedao narednih 40 godina. Neki ljudi, svedoci služe brata Brahama, mi ih možemo porediti sa Jovanom. Oni su bili na nekoliko službi brata Brahama, ne previše. Kada mi pričamo o ljudima koji su znali brata Brahama, znate, Isusa su pratili u stopu, ali brata Brahama je malo ko, nikoga nije pratio. Tako da čak i ljudi koji danas tvrde da su poznavali dobro brata Brahama, možda su bili na 15-20 njegovih službi. I od toga što su doživjeli na 15-20 službi, oni propovedaju i svedoče o tome 40-50 godina. E, tako je bio i Jovan. Doživao je to u 3,5 godine i onda je o tome pričao narednih 50 godina, ali posle 50 godina. Jedini razlog zašto su ga zatvorili na grčko ostrvo Patmos je bio taj što nije hteo da ućuti. A kuvali su ga u vrelom ulju, kaže istorija, i nije mogao da se gori, a onda su ga stavili kao kugu ili kao kužnoga čoveka izolovan među najgorim zatvorenicima na ostrvu Patmos. 50 godina je pričao Isusu i posle 50 godina. Posle 50 godina. Čuje glas. Kaže Biblija da je taj glas ličio kao kuk mnogih voda. Možete li zamisliti samo za trenutak tu scenu? Kuk mnogih voda. Jeste bili nekad na vodopadu? Tako ovdje vrba se odete na šlajz, kada ono pada dole, imate huk toga. Ali ovo nije bio huk šlajza, ovo je bio huk mnogih voda, velikih reka, velikih vodopada koji se slivaju. Čula je taj moćni glas i okrenuo se da vidi. To je bio on posle 50 godina. To je bio on. Ne neko drugi. To je bio on koga je gledao kako odlazi. To je bio onaj sa kojim je bio 3,5 godine. To je bio onaj na koga je položio svoju glavu. To je bio on. Tamo na ostrvu pa. I pokušajte da to doživite dublje od jednog pročitanog stiha. Pokušajte da Bibliju čitate ne kao ukrštene reči ili kao nekakvu knjigu ili kao novinski tekst. Pokušajte da malo stanete i da dozvolite Svetome Duhu da prodre do vaše duše i da osjetite slavu. Zapitajte se kako se taj čovjek osjećao posle 50 godina. Znate kako se osjećao? Onako kao što bi se Edvard Biskal osjećao danas da dođe vatreni sud. Ili bilo ko drugi ko je poznavao brata Brakana, 50 godina pričao. Ali Jovan je 50 godina pričao. Ali na kraju on se pojavio tamo na ostrvu Patmos i uopšte nije pričao o njegovom zarobljeništvu, o tome šta će biti i kako će biti. Nekada je potrebno da budemo uzdignuti iznad dnevnih stvari. Vi mislite, i veoma često ljudi u molitvama preopterete Boga sa svakodnevicom. Za svakodnevica Bogu ne znači ništa. Doći će i proći. To što vas sad nuči za 2 mjeseca će biti drugačije. Promijenit će. A će on to izmeni? Ali čuje glas kao puh mnogih voda i onda ga opisuje. I onda pogledajte šta Biblija kaže o tome, a onda čitajte u crkvenim dobima kako brat Brakan komentariše te stihove. Vi vidite se koliko je on to duboko doživio. To je Božija slava. I to je Sveti Duh. I šta je onda Sveti Duh? Kada istinsko znanje pomeša se sa istinskim proslavljanjem. Ja stvarno znam da je moj spasitelj živ. Ja i tekako dobro znam da je moj spasitelj poslao proroka u ovo zadnje vreme. Savršeno dobro znam da je moj spasitelj ustao sa prestola, uzeo knjigu i otvorio pečat. I stvarno, ali stvarno sam mu od sveg srca zahvalan. Ja jako dobro znam da mi on prašta sve moje grehe. I jako i zaista sam mu zahvalan na to. Ja znam da sam ja njegovim ranama izlečen. I ja znam da ne zavisim od medicine, od profesora, doktora medicinskih nauka. Ja znam da moje izlečenje zavisi od njega i jako sam mu zahvalan na to.
Amen.
Ja znam da me on oslobodio od robovanja greha i jako sam mu zahvala na tom. Ja znam da me on predodredio za uznesenje pre postanka sveta i stvarno sam mu jako zahvala na tom. I ja jako dobro znam da je on obećao da će u jednom od ovih dana on završiti ovu zemaljsku priču i da će oni koji su bili mrtvi u Hristu i umirali u Hristu u jednom od ovih dana ustati iz groba i pojaviti se baš ovde i baš na ovome mjestu i baš nama, da će doći i pozdraviti nas i da će nam govoriti o njemu i da ćemo mi svi zajedno pričati o njemu. I jako sam mu zahvalan na tome i znam da će u jednom od tih dana i jednom od tih jutara i ovo moje telo biti promenjeno u trenutku, u treptaju oka. Dok trepnete okom, vi ćete se naći sa druge strane izvan brige, iznad smrti. I jako i jako sam mu zahvalan. Znate, kad to počnete stvarno verovati, onda počnete zaista i proslavljati. I to je tačno ono što je Bog ikada želeo. I onda vas ta slava Božja unutar vas drži iznad prokletstva Laodikeje. Da li shvatate to? Ta slava unutar vas vas drži iznad prokletstva. Vi ne možete biti prokleti. Zašto? Iz jednog banalnog razloga. Zato što ga volim. I ne možete biti prevareni. Zato što je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u vaša srca. kada je Bog video na ovoj zemlji u ovom vremenu ljude koji su čuli istinu, ali iz nekoga razloga nisu to mogli da zavole, nisu mogli da to počnu proslavljati. Ne znam koji je to razlog, zaista je, to je iznad mojih moći dokučivati. Ako vam pitate zašto je to tako, ja ne znam, zaista ne znam. Ali je reč Božja veoma jasna, oni su čuli istinu. Istina ne može biti ono što papa priča. Istina ne može biti ono što Irine priča. Istina nije ni ono što pentakostalci pričaju, istina je ono što prorok priča. Nema drugi. Znači, oni su čuli istinu. Oni su čuli prorok. Vi ne možete drugačije to predvesti i drugačije protumačiti i propovedati taj biblijski stih. Oni su čuli istinu. Dakle, čuli su proroka, ne Dragomira. Ne prorokove svedoke.
Tako je.
Oni su čuli istinu. Oni su slušali Krist je otkrivena tajna Božja. Oni su slušali prvi, drugi do sedmoga pečata. Oni su čuli to, slušali to. Iz nekoga razloga, Bog zna koga. Oni nisu mogli da zavole to jagnje koje je govorilo te reči. I zbog toga što to nisu uradili, Bog lično im je poslao jaku silu prevare da veruju ili da počnu verovati u laž. Problem u ovoj poruci sa doktrinama nije što postoje. Uopšte nije to problem. Problem je što su verovali. Nije problem to što ljudi veruju da ima, što postoji doktrina, neko je lupio da postoje dve duše. Nije problem što je neko lupio tu glupost, problem je što neko tu glupost veruje. I nije problem što je neko lupio da je jednogodišnje carstvo nastupilo na zemlji, hiljade bedastoća svaki dan prelaze sa ljudskih usana, pa krv Isusa Hrista to prekrije. Nije problem što je neko to lupio, problem je što mnogi to veruju. Ma šta, bilo što, 8, 9, 10 klas, šta god bilo. Pa zašto to veruju? Zašto to veruju kada su čuli istinu glasa prorokovog u ovom domu? Jer nisu došli do jednoga mesta da proslavlja. I nikad ne možete proslavljati. I to zapamtite. Dok mislite da ste velika osoba. Velike osobe ne proslavljaju. Velike osobe žele da se proslavljaju. Kada je Satan, heroin zaklanja slično, prešao iz pozicije onoga koji proslavlja u poziciju onoga koji želi slavu. U jedno je mogao biti, u dve istovremeno nikako. Razmislite o tome. Bog je stvorio njega kao prvostvorenog anđela. I u dan kada ga je stvorio, Biblija kaže da su mu stvorene trube i šta je odnosno imao, instrumenti, muzici. I bio je postavljen i bio je pomazan kao heruvim zaklanjač da proslavlja Boga. Ali onoga trenutka kada je poželeo svoju slavu, on je morao izaći iz svoje pozicije. Jer nije mogao biti slavna osoba i proslavljati slavnoga Boga u isto vreme. i u minijaturama njegovog semena na zemlji. To se ponavlja kroz veku.
Amen.
To se ponavlja kroz veku. Čak i kada dobro krenu, kao Lotova žena, ljudi, dobro krenu. I neka služba dobro krene, ide napred i onda padne. Jer ne može osoba u isto vrijeme i proslavljati iskreno Isusa Hrista i težiti da proslavi samo sebe. Jer da bi došlo došli do mjesta proslavljanja, morate biti na mjestu poniznosti. Razumete? Završit ćemo sa tim ovu današnju službu. Oni što su više proslavljali, oni su bili sve ponizni. Pogledajte ovaj tekst koji smo pročitali. Što je više duh proslavljanja njih obuzimao. Istinskog proslavljanja. Istine. Oni su imali istinu. Oni su imali otkrivenje. I onda su proslavljali. I što su dublje proslavljali. Prvo su skinuli svoje krune. Pa su kleknuli na svoja kolena. Pa su se poklonili Bogu. Pa su stavili svoje krune pred njegove noge. I što su dublje bili pomazani da proslavljali, oni su bili sve ponizniji i ponizniji i sve dublje i dublje svesni. On je veliki.
Amen.
Ja sam malo.
Amen.
Šta god jesam, bez njega sam ništa. Kogod bio, bez njega sam ništa. Kakva god mi služba bila darovana na ovome svetu i u ovome životu, bez njega sve je to ništa. I ponovo taj glas, ko je dostojan? Hajde sada mi recite, ko je dostojan? Ko je dostojan od svih vas, 24-ice koji stojite ovdje predavnom? Recite mi, ko je dostojan? Pavle, tu si. Jovane, i ti si ovdje. Petre, i ti si također ovdje. 12 patrijarha, Rubene, i ti si ovdje. Josipe, evo i tebe. Evo vas 24-ice. Najboljih ljudi ikada koji su uzhodali na zemlju, recite mi, od vas 24-ice, ko je dostojan? Petre, izađi napred. Uzmi knjigu i otvori njene prelije. Ja to ne mogu, Gospode. Ja to ne mogu, Gospode, sve što sam bio na zemlji, sve što sam uradio u službi, bez tebe ja ne bih mogao učiniti ništa. Ne, Gospode, ja sam samo grešnik spasen milošću. Ne, Gospode, ja nisam dostojan, ja sam onaj koji te se odrekao. Jovane, možeš li ti? Ne, Gospode, ne mogu ni ja. Josip, dragi prijatelju, ti si savršenstvo, skoro pa savršenstvo. U Bibliji ti si bio simbol savršenstva, tim savršenstvo. Josipe, ti koji si se pokazao svojoj braći u Egiptu. Josipe, ti koji si prošao kroz patnju i kroz muku. Josipe, ti koji si gledao vizije. Josipe, jesi li ti dostojan da izađeš i da uzmeš ovu knjigu? Jesi li dostojan da pogledaš iza njenih korica? Jesi li dostojan da otvoriš i da prelomiš ovaj pečat? Jesi li dostojan da pročitaš prvu rečenicu? Reci, Josip. Ne, Gospod. I što su više proslavljali, sve su bili ponizni. Mi to ne možemo, vi to možete. Uzmite da je samo stajalo i 7 glasnika. Pavle, jesi ti? Irine, jesi ti? Martine, da li si ti dostajan? Kolumba, da li si ti dostajan? Martine Lutere, jesi li ti možda dostajan? Džune Vesli, a ti? Vidjame, braća me, ti koji u ovom trenutku si na zemlji i pričaš te stvari, jesi li ti dostojan? Nego, ja nisam dostojan i da budem kanal kroz koji ćeš ti govoriti. To jesam, samo zbog tvoje milosti. I što ste više uprostavljeni, sve ste ponizili. Što više vidite njegovu slavu, to više vidite i svoju nedostojnost. I to je osjećanje koje se neće izgubiti kroz celu večer. Dosta je i naših ljudi sa strane već otišlo, moja mama, sad Pavel, firma. Ali čak i ako osjetite krajičak te atmosfere, vi postajete svesni nečega što se duboko ureže u vas. Sve je ništa. Osim njega. Zato što je on Bog. I to je jedno vezivno tkivo koje će spojiti nevestu Isusa Hrista, znači Luka 24. glava, otkrivenje, vatra i služba. To će nas uvesti u manifestaciju Božje reči. Proslavljanje kroz poniznost. I ono što verujem, to ću na kraju reći samo u jednoj rečenici, ali nije nevažno, to je sila za transformaciju. Jer ta vatra u našoj duši je vatra koja spaljuje greh. Zato što je naš Bog, Biblija kaže, oganj koji spaljuje. Avraham Abraham je rekao, vi ćete biti kršteni svetim duhom i ognjem. I to je razlog zašto ima puno ljudi koji imaju informacije i imaju otkrivenje i imaju um da razumeju pismo, a nemaju promenjeni karakter. Zato što je naš Bog ogan koji spaljuje, a karakter se menja vatrom krštenja Svetim Duhom. Znači, kada dođete do jednoga mesta, ja uopšte neću, znači, to vi znate gde ste, da li ste imali takva iskustva ili ne. Znači, to svaki pojedinac u ovom svijetu zna, ali postoji jedna stvar. Jednom kada osjetite tu vatru, jednom kada mu se divite, to vas ne. Zapamtite, to vas ne. Ako vi kažete, čak u molitvi, Gospode, hvala ti što si mi oprostio greh. U redu, recite to. Kada se molite, kada se sami. Ali nemojte preleteti preko toga. Zato što to ima emociju. Gospod, ponovite još jedno. Gospod, hvala ti što si mi oprostio sve moje grehe. Nemojte ni, onda još niste ništa odreći. Ponovite ponovno. Gospod, hvala ti što si oprostio sve moje grehe. I to će polako početi da se pojavljuje u vam. Vaše srce će znati. Znači, kako ja dođem do ovakve propovede? Tako što je osjeti utrno. I svaki deo Biblije vi možete oživjeti sa Božijom slavom, ali ga morate osjetiti u srcu. Pogledajte bilo šta. Čovjek stoji pored Lazarevog groba i onda kaže, Lazare, izađi. Ne osjećate ništa, ponovite još jednom, Lazare, izađi, Isus je stajao i rekao je, Lazare, izađi, i čovjek koji je bio mrtav 3 dana, raspadnuto telo. Bože, osjetit ćete se, osjetit ćete u srcu koliko je slavan onaj koji ga je pozvao na to. I to je sila za transformaciju. I to će istopiti vašu narav, vašu aroganciju, vaš bez, vašu nervozu, vašu depresiju, vaše želje da se svađate međusobno, da se istrebljujete međusobno. To će sve istopiti zato što je to sila za transformaciju. Ako čovjek, pojedinac, mako, ima otkrivenje ove reči i čuje ovaj glas, istina,
da prorokovite. On će ili doći do mesta da proslave, ili do mesta da veruje u Jakovu. To su jedina dva izbora koju pojedinac koji ču istinu ima. I dok ste u ovoj koži, budite svesni.
Amen.
Sa Aladim pomoliti. Dragi Spasitelju, svemogući Bože, zahvalni smo ti već sada, Oče, za sve ono što si do sada uradio za nas, Oče. Bilo je tako puno toga, Oče, kad se svetim samo, Gospode, prošlosti i decenija unazad, Oče, gde smo bili, Gospode, gde sam ja bio, Oče, a gde si ti bio, Oče. I Bože, nekako čudesto, Bože, došao je Sveti Duh u naše srce, Oče, pozvao nas, privukao nas iz tame ka svetlosti, Gospode, da bi bili odvojeni od smrti i prešli u život, Oče. Hvala ti Bože što imamo službe, Oče, što si nam dao u prostoriju, Oče, što imaju srca koja još uvijek mogu verovati, Gospode, u istinu, u reč Božiju, Gospode, koja je večni život, Oče. Hvala ti za hleb jutros koji nam daješ, Oče, hleb svakog dana, Oče, pogotovo za taj duhovni hleb, Gospode. Ti si rekao, ja sam hleb koji je sišao sa neba, Oče. I ne samo da si sišao sa neba, Oče, već si rođen u gradu koji si zvao Vitlejem, Gospode, što je kuća Božijeg hleba, Oče. O Bože, daj da uvek jedemo taj hleb, Oče, uvek jedemo to telo, Gospode, u kome se nalazi večni život, Oče. Gospode, pomozi nam da krv koja pere naše duše i jutro, Oče, verujući da krv je danas Sveti Duh, Oče. Krv je bila hemikalija koja je tekla, ali Bože, iz te krvi izašao Duh, Oče. Bože, pomozi nam da hodamo u svetu ovog doba i otkrivenja ovog doba, Oče. Da ne budemo, Gospode, mračna Laodikeja, Oče, u tami, nadmenosti, oholosti, ljudskih gluposti, smišljenih doktrina, Oče. Bože, lepih žena koje odvode duše u paka, Oče. Već molim te da budeš, Gospode, da učiniš to delo, to veliko delo spasenja u svakom od nas. Pomozi nama, Oče, da verujemo svaku reč koja je ikad izgovorena u ovom danu, Oče. Da verujemo svaki stih koji je napisan u Bibliji, Oče, da budemo vernici, Bože, tvoje deca, Oče, koja su ponos nebeskog Oca, Oče. Bože, pomozi nam da hodamo, Bože, bez straha,
amen,
bez mane i bore, Oče, kao što piše, Oče, da budemo, Bože, deca koja ljube jedni druge među sobom, Oče. Ne postoji veće ljubavi, Bože, nego da tvoje deca vole jedni drugog, Oče.
Amen.
Bože, da ne gledamo samo šta je naše, već i ono što je drugog, Oče. Tako je pisano, Oče, neka tako bude, Oče. Bože, i ta vatra o kojoj je govorio brat Dragomir, Oče, neka spusti, Oče, u srce svaku pod nas, Oče. Bože, neka tamo bude priroda jagnjeta, ne priroda vuka, Oče. Bože, Sveti Duh često odleti sa osobe zato što je dole vuk koji reži, Oče, to taj duh čeka, čeka, Bože, hoće li ta osoba, Oče, postati jagnje, Oče.
Amen.
Bože, mi predajemo sebe, sve što jesmo, Oče, u ono što večno vredi, što zauvijek vredi, u ruke Isusa Hrista, Oče, jedinog istinitog, jedinog ispravnog. I prostavljamo te već sada, Oče, hvala ti, Gospode, i slava ti, Gospode. Želimo svoj glas da priključimo glasovima koji te slave jutro s Oče.
Amen.
Bože, da god te neko slavi, evo i naš glas neka bude pridodat i mi ti dajemo slavu, Oče.
Amen.
Bože, neka duh zablude nikad ne bude nad nama, Oče. Bože, neka duh otkrivenja tvoje slave bude sa nama.
Amen.
Bože, pomozi ovoj maloj grupi ljudi da svako koji čuo ovaj glas, Oče, ne propadne, jer da ima večni život. Pomozi nama da budemo dobri svedoci našim ukućanima, našoj porodici, Oče, da budemo svetlo kao što si ti bio svetlo. Hvala ti Bože za sol koji si dao, Oče, i daj da budemo i mi slani, Oče, da kada neko bude video naš život, Oče, i on bude žedan i ovoga istoga, Oče. Hvala ti, Oče, za sve, Oče, Bože, pomozi nam da nastavimo naše zajedništvo i druženje bratskoj ljubavi, svetom duhu i Isusa Hrista.
Amen.
Možemo prestati.